რომლის პირველ ნაწილში დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ თურქეთში ჩატარებულ არჩევნებზე. საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები გაიმართა იქ. დიდად მოულოდნელი იყო სხვადასხვაგვარი ცოტა პროგნოზები, მაგრამ დიდად მოულოდნელი თითქოს არ უნდა იყოს შედეგი, თუმცა ამ შედეგის მიღმა და რიცხვების მიღმა უფრო საინტერესო არის კონტექსტი, რაც ახლა არის თურქეთში, პოლიტიკური კონტექსტი. და ჩვენ დღეს სტუმრად გვყავს სტუდიაში ბატონი ზაურ მჭედლიშვილი, აღმოსავლეთ ცოდნე. ბატონო ზაურ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ძალიან კარგია რომ დღეს ჩვენთან ერთად ხართ, ბევრი ისეთ რამეს გვეტყვით და განგვიმარტავთ, რაც შეიძლება ასე დისტანციაზე, ვთქვათ, გამოცდილების არ ქონით, მხოლოდ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ჩვენ შეიძლება გქონდეს რაღაც წარმოდგენებს ვიქმნიდეთ აქედან, ამ წიაღიდან. ბანო ზაურ, საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგი არის ის, რომ სავარაუდოდ იყო ასეთი ვარაუდიც, ხომ, მეორე ტურისა საპრეზიდენტო არჩევნებში რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა მიაღწია წარმატებას, ეს დაადასტურა უმაღლესმა საბჭომ საარჩევნო თურქეთის. ოპოზიციონერმა კანდიდატმა ინჯემ მიიღო დაახლოებით მესამედი ამ მრჩეველთა ხმებისა, რაც თავისთავად ალბათ მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია თურქეთში არსებული ვითარების პოლიტიკური ფონის გათვალისწინებით. ოპოზიციური ძალები არჩევნებამდე რაღაცნაირად გაერთიანდნენ და ესეც არისო უმნიშვნელოვანი ბუნებრივია. ჩვენ გახსოვს ასევე არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე ძალიან მასშტაბური მხარდამჭერი აქცია, მუარემ ინჯეს მხარდამჭერი აქცია საქართველოსთვის, რა, მილიონობით ადამიანი აქციაზე ძალიან შთამბეჭდავად ჟღერს. თუმცა გავითვალისწინოთ უნდა თურქეთის, ასე ვთქვათ, მოსახლეობის რაოდენობა და მასშტაბიც, ნებისმიერ შემთხვევაში ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი აქცია. გუშინ თურქეთის პრეზიდენტობის კანდიდატმა, ჯერ კიდევ ასე არის ოფიციალურად შეგვიძლია ასე ვთქვათ, რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა არჩევნების შემდეგ ჟურნალისტებს ასეთი რამ განაცხადა: რომ ამ არჩევნებით თურქეთი დემოკრატიულ რევოლუციას ახორციელებს, ეს გარდაქმნა აღმასრულებელი პრეზიდენტობისგან არის ჩვენი ბედისწერაო და ამ საპრეზიდენტო სისტემით თურქეთი არსებითად წევს თამასას, მაღლაწევს თამასას თანამედროვე ცივილიზაციებისო. რას გულისხმობდა ის, შეიძლება თქვენ უკეთესად გესმოდეთ ყველა
თვალსაზრისით?
მე დარწმუნებული ვარ, დიახ, რომ თვალყურს ადევნებდით ორიგინალ ენაზე, ასე ვთქვათ, მე ახლა ინგლისური თარგმანიდან მოვთარგმნე. თუ შეიძლება, რა იყო თქვენი მოლოდინი, რას უყურებდით განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, ყურადღებით და რა არის დღეს, რას ნიშნავს ეს შედეგი თურქეთისთვის პირველ რიგში ამის და?
Ну, მოლოდინი, რომგესაც ჩემი პოზიციიდან, მოლოდინი გამართლდა. მე სხვა ის ვარიანტები არც განმიხილავს და არც დამიშვია, იმიტომ რომ ერდოღანს იმდენად დიქტატორული რეჟიმი აქვს დამყარებული თურქეთში, რომ ყველა საარჩევნო, თვით საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე სადი გიუვენი, ეს მისი კაცია, ამიტომ ყველანაირად გათვალისწინებული იყო, რომ ელდოანი უბრალოდ 52 და ის 700 რომ აიღო, ამაზე მეცელოდნენ, იმიტომ რომ რეგიონებში, სადაც მას ელექტორატი ყავს, ეს არის ცენტრალური ანატოლია და სოფელი ადგილები, იქ 60%-საც აღნიშნავდა, რომ მიაღწევდა, მაგრამ დიდმა ქალაქებმა, როგორც ჩანს, თავისი გასწია. იზმირში მაგალითად მუჰარემ ინჯემ დიდი უპირატესობით გაიმარჯვა, ბევრად დიდი მეტი ხმები მიიღო, მაგრამ ელდოღანის თქვენ რო გამოსვლისას ელდოღანმა ზუსტად ის აღნიშნა, რომ ჩვენ მსოფლიოს ვაჩვენეთ დემოკრატიის მაგალითი. ჩვენ მივეცით გაკვეთილი ჩაუტარეთ მსოფლიოს პირდაპირ აი ამ სიტყვებით მიმართა, როდესაც გამოვიდა ხალხს მიესალმა, ძალიან მოკლე გამოსვლა ჰქონდა. ჩემ და გასაკვირად გითხრათ, იმიტომ რომ მას საერთოდ ვრცელი გამოსვლები აქვს ხოლმე, მაგრამ უნდა აღნიშნოს, რომ რაკი ის მოელოდა უფრო მეც, ამიტომ ცოტა სევდიანი გამომეტყველება ჰქონდა და მაინც ის აჟიოტაჟი, აი გამარჯვებისა, არ იგრძნობოდა. ჩვეულებრივად მიმართა მან ხალხს, მადლობა გადაუხადა, რომ თურქეთში დემოკრატიამ გაიმარჯვა. თავარი რასაც ერდოღანი ხას უსვამს რომ აი რამდენჯერმე აღნიშნავ დემოკრატია და ასე შემდეგ თურქეთი ახალ სისტემაზე გადადის თანამედროვე სისტემაზე და ერთი ფრაზა მაინც იყო ყურაც აღები რამე თუ ჩვენის ძველი გადმონაშთი სისტემისა უნდა შევცვალოთ მას აქვს ათათურქის სისტემაზე გართულება რამე თუ თურქეთი ვიცით რომ თვითონ ერდოღანი მოვიდა ისლამის ფესვებიდან ის აღიზარდა ისლამის ფესვებზე და მასაც ისიც არ მალავს და დღევანდელი თურქეთის ხელისუფლება არც მალავს რომ მათ აქვთ აღებული რომ ისლამური ტრადიციები და ისლამური თვითონ წესწყობილება და ის ისლამში ჩადებული კანონზომიერებანი აუცილებლად უნდა გათვალისწინებული იქნას მომავალ თურქეთში და კონსტიტუციაშიც შეიძლება შარიათის რაღაც მუხლები შევიდეს. ეს ნუ რა თქმა უნდა გუშინ არ განუცხადებია, ცოტა ადრე განაცხადა მან. ამიტომ ეს მოულოდნელი არ მოულოდნელობის ცოტა ელფერი დაჰკრავდა მუჰარემ ინჯეს აი ამ დიდ პროცენტს 30% გადააჭარბა მან. საერთოდ წინასწარ პროგნოზებით მას 22-24% გულისხმობდნენ და აქ ძალიან ითამაშა ის თურქეთის პროგრესულმა ელიტარულმა ინტელიგენციამ რომელიც დიდი ხანია განუდგა ელდოღანს როგორც კი 2002 წელს მოვიდა ეს პარტია ხელისუფლებაში და მას შემდეგ სათავეში უდგას თურქეთის რესპუბლიკას თანდათან რა თქმა უნდა ის ინტელიგენცია რომელიც ბევრს ევროპული განათლებაც აქვს მიღებული და ევროპული აზროვნება აქვს რა თქმა უნდა მათთვის მეუღებელია ბევრი რამ რასაც ელდოღანი ატარებდა და ახლა როდესაც მას ხელში ჩაუვარდა უკვე სრული განუსაზღვრელი ხელისუფლება როგორც საკანონმდებლო ასევე აღმასრულებელი ასევე სამართლებრივი ყველაფერი და მე უბრალოდ გამიკვირდა რატომ იყო ეს როდესაც პარლამენტის უბრალოდ მეჯლისის წარმომადგენელი მეჯლისის დეპუტატების სიცხოვნებას რო გადავხედე ესე იგი მათმა პარტიამ ესე იგი ამ სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ მართველმა პარტიამ აიღო მოულოდნელად დაბალი პროცენტი ისინი ელოდნენ რომ ისინი აუცილებლად ალიანსში არიან ეგენი ნაციონალური მოძრაობის პარტიასთან ესე მილიეთჩი ჰარეკეთ პარტი რომელსაც დევლეთ ბახჩელი ხელმძღვანელობს ეგენი უკვე გაერთიანდნენ ალიანსის შექმნის არჩევნებამდე და იმ პარტიასაც მეტი ჰქონდა მაგრამ ამ მართველმა პარტიამ მიიღო 290 დეპუტატის ადგილი მეჯლისში რა თქმა უნდა 42%-ზე ოდნავ მეტი მიიღო მომრჩევლებისა და იმ მეორე პარტიამ რომელიც მათთან ალიანსშია მიიღო 59 ადგილი სულ 399 ადგილს ფლობენ რა თქმა უნდა ფორმალობაა უკვე ის რომ მეჯლისში ადრე იყო რომ კანონი რომ განხორციელებულიყო 213 უნდა დეპუტატებისა მომხრე ყოფილიყო რა კი ადრე 550 დეპუტატისგან შედგებოდა მეჯლისი ახლა ახალ მეჯლისში უკვე პარლამენტში 600 ადგილია სადეპუტატო და ამ 600-დან 290 აქვს ამ მართლ პარტიას სამართლიანობისა და განვითარების და მის ალიანს ესე იგი მის სატელიტ პარტიას ვიტყოდი რამე თუ ის პარტია ნაციონალური პარტია მათთან დიდი ხნის მანძილზე ვერ ურიგდებოდნენ ერთმანეთს, მაგრამ აი ბოლო უკვე 2-3 წელია მათ შორის დათბა ურთიერთობები. სწორედ ამის გამო ალბათ ვახსენებთ მერალ აქშენას, რომელიც ასევე საპრეზიდენტო კანდიდატად იყო დასახელებული ის 2014 წელს განუდგა სწორედ იმ ნაციონალისტურ პარტიას, რომელიც დღეს უკვე ალიანსშია მართველ პარტიასთან. ამიტომ ის რომ ადრე იყო 213-ის მიღება ან და უმრავლესობა ნუ თუნდაც 600 ადგილიდან 301 ხმა მაინც მქონდა ახლა როდესაც განუსაზღვრელი საპრეზიდენტო ხელისუფლება ჩამოყალიბდა უკვე შარშან რეფერენდუმზე ეს დადგინდა და უკვე ხმა მისცა უმრავლესობამ და ეს არჩევნები იმიტომაც გადმოიტანა რა თქმა უნდა წელი ნახევრით ადრე რომ რაც შეიძლება მალე მაპატიეთ ვიტყვი გახსნოდა ხელები ერდოღანს მას ხელები რა თქმა უნდა შებოჭილი არ აქვს მას ხელები გაიხსნა როდესაც 2016 წლის 15 ივლისს იყო გადატრიალების ცდელობა რომელიც ძალიან ბევრი დასავლური მაშინ 2-3 დღის შემდეგ დასავლეთის პრესაში გააძღვა, რომ ეს სპექტაკლს უფრო გავდა, ეს დადგმული იყო, რამე თუ ერდოღანს ვერაფრით ვერ აეტანა ის პროგრესული ძალები, ის ევროპული მიმართულების ძალები, რომელიც თურქეთში მოქმედებდნენ ინტელიგენციის სახით და სამხედროების სახით. ამიტომ მან შებოჭა ეს სამხედროების უფლება ჯერ კიდევ 2007 წლიდან დაიწყო და ახლა უკვე გუშინ უკვე მიიღო სრული ძალაუფლება, უკვე აღარ მალავენ, რომ ის უკვე სულტანია. ის არის ოსმალეთის იმპერიის, რომელიც იმპერიის აღდგენას არ მალავს და თავის გამოსვლებში ხშირად ამბობდა, თუნდაც ბოლო ხანებში ჩრდილოეთ სირიაში და ჩრდილოეთ ერაყში ჩატარებული სამხედრო ოპერაციებისა და იქ ქურთთა გენოციდი, მე არ მოერიდები, ეს ჩატარდა ქურთთა გენოციდი, თურქეთის შეიარაღებულმა ძალებმა ჩაატარეს, ეს რასო განდევნეს ქურთები თავისი იმ ისტორიული მიწა-წყლიდან, სადაც საერთოდ ქურთები ცხოვრობდნენ საუკუნეების მანძილზე. ამიტომ სწორედ ეს მიანიშნებს იმას, რომ ელდოღანი მიდის ძალიან მაღალი როგორ გითხრა წნევის, არა მაგრამ მაღალი რეიტინგის დასაპყრობად, მაღალი მწერვალების დასაპყრობად.
და აი ბანო ზაურ, რაც თქვენ აღწერეთ ზუსტად იმის ფონზეც და განსაკუთრებით როგორც თქვენ აღნიშნეთ გადატრიალების მცდელობის შემდეგ რა ნაბიჯებიც გადადგა მან, რა როგორ თქვა რა რეჟიმიც შექმნა მან, ესე ვთქვა პოლიტიკური
100,000-ზე მეტი ადამიანი
30%-ზე მეტი კიდევ უფრო მეტად ფასობს, მე ასე ვგონია. ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკოთ, სმენელი ყოს ბანო ზაურ ხაზზე. მოდით ნახოთ, აბარ ისეთ მასურს დილამშვიდობის. დილამშვიდობის.
გამარჯობა ასკალ ბატონინო.
გამარჯობა ბძანეთ.
გამარჯობა ბატონო ზაურ.
გამარჯობა.
ბატონო ზაურ, რითი რა შესაძქმია? რაღაცა ის ძალიან ახლოს არის თურქული ვარიანტი საბჭოთა კავშირთან თავისი წითელი დროშით. უბრალოდ ახლა იქ თუ არ ედა ვასკოვია ხათია ნამგალი დოროს მაგრატა. გამოიდეს ეს ერდოგანი რო იძახის ჩვენ ვაჩვენეთ ევროპას დემო ევროპას რა დემოკრატია აჩვენე შენ გადატრიალებიდანაც ჩანს შენ შეიძლება თურქული რუსეთუნული დემო არჩევნები აჩვენე სადაც
50%
მეტი ზემეთი ვერ აიღე მაგრამ რა მაინტერესებს ის საქართველოს ბედი როგორც რუსეთუნე თურქეთი ისე რუსეთი ცდილობს რომ საქართველოს ჰამბურგერივით ან შაურმასავით შურაში დისკში მოაყოლონ და მაქსიმალურად ეცადონ რომ არ გახდეს სრულიად ევროპული ქვეყანა რათა მერე ამ ევროპულობამ თავში შეტიგით
გასაგებია
არ გააჩენოს თურქეთს
რა გასაგებია
გავიგეთ
რუსეთის რუსეთსაც არ გავშექმნას პრობლემა ამ შემთხვევაში რაგველი ჩვენს
გავიგეთ შეკითხვა
ბატონს მოკავშირე ქვეყნებიდან
დიდი მადლობა დიდი მადლობა ზარისთვის თურქეთი ნატოს წევრია თავად და ესე მთლად ასე განხილვა არ ვიცი ბატონო ზაურ უპასუხეთ თქვენ თავად
კი ბატონო არა თურქეთის ორმაგი თამაში ბოლო ხანებში გამო იკვეთა ესე იგი ნატოს წევრი და შეერთებული შტატების სტრატეგიული მოკავშირე თითულება თურქეთი და დღესაც რჩება მიუხედავად იმ დაძაბულობებისა რაც სწორედ სირიაში წარმოიშვა სწორედ ამ ქურთების პრობლემასთან არის დაკავშირებული იმიტომ შეერთებული შტატები ამ ქურთებს ამარაგებდა იარაღით რამე თუ ყველაზე მედგრად იმ ისლამური სახელმწიფო შეიარაღებულ ძალებს ებრძოდნენ ერაყშიც ადგილობრივი ქურთები პეშმერგას ძალებით და ასევე სირიის ჩრდილოეთშიც ქურთებმა გადაწყვიტეს შემიძლია ვთქვა ისლამური სახელმწიფოს დამარცხება. Ну, ბოლომდე არ არის დამარცხებული, როგორც ვიცით, მაგრამ რა შეეხება რა თქმა უნდა საქართველოს ბედს. მე მითქვამს ადრეც, როდესაც გამოსულა საჯარო ლექციები და საჯარო სისტემაში, მითქვამს, რომ რუსეთისა და თურქეთის AES მაპატი ჩახუტება და ეს უკვე სტრატეგიული მათი ესე ავიაგამანადგურებელი შესყიდა, ატომური ელექტროსადგურის აშენება და ასე შემდეგ, ყოველივე ეს არის დროებითი. თურქეთისა და რუსეთის ინტერესები იმდენად არის კრიზისული ლი, როდესაც მიდგება ეროვნული ინტერესები, როგორც რუსეთის პრეზიდენტი რა თუ უთქვამს და უყვარს გამოთქმა, რომ რუსეთს თავისი ეროვნული ინტერესებია კავკასიაშიო და ამიტომ და ეს სხვა თემაა. ამიტომ რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობები საქართველოსზე თუ რა თქმა უნდა საქართველოს მე ვერავის ვერ მოუწოდებ, ამის უფლება არ მაქვს, ისეთ დიპლომატიას წარმართავს ორივე მხარეს, იმიტომ ვამბობ, რომ მე რუსეთ იმას ვერავინ ვერ დამწამებს, იმიტომ ოკუპანტი და აგრესორი და ჩვენი მტერი რო იყო რუსეთი ისტორიულად, ეს ყველასთვის ნათელია, მაგრამ მტერთანაც დალაპარაკება, დიალოგია საჭირო. უდიალოგოთ ძალზე გაგვიჭირდება. Убралото митумес ай ам ехла ра ეს სიტუაცია შეიქმნა თურქეთმა არა უფრო მისმა პრეზიდენტმა როდესაც ასე ძალაუფლება მოიპოვა რა თქმა უნდა ეს საგარეო პოლიტიკაზე შეიძლება ამან საგარეო პოლიტიკაზე მოახდინოს იმიტომ რომ უფრო გაამძაფროს და უფრო გაამწაოს ის რომელიც ერდოღანს უყვარს ხოლმე გამოსვლა და ეროვნული აღთქმა აქვს ხოლმე მოყვანილი სადაც ბათუმის ოლქი განიხილება როგორც თურქეთის საზღვარში მოქცეული და მომავალშიც ამას აპირებს ერდოღანმა როგორც თქვა უნდა აღადგინოს ეროვნული აღთქმის საზღვრები და სირიასა და ერაყში უკვე ცდილობს სააღადგინოს და ალეპოს ხელში ჩაგდება სულშა თქმა უნდა შემდეგ მოსულისა და საქართველოსთან მიმართებაში ყველაფერი დამოკიდებულია მაპატეთ საქართველოს პოლიტიკაზე. აი საქართველოს როგორ წარმართავს, როგორ დაელაპარაკება ერთ მხარესაც და მეორე მხარესაც და როგორ იპოვის იმ საშუალო თუ კიდიდეს დავე მოწმები მელი ის იმ პოლიტიკას, რომელიც დიდ ძალებთან თავისი ეშმაკობით შეუძლია გაიტანოს თავისი. მაგრამ დავიწყე ამის, რომ თურქეთი ნატოს წევრია, შეერთებული შტატების სტრატეგიული მოკავშირეა, დასავლეთი და კერძოდ შეერთებული შტატები საქართველოს მიმართ არ დაუშვებს, რომ თურქეთმა ან რუსეთმა რაღაც ის მეთოდებით და ძალისმიერ მეთოდებით საქართველოს რაიმე ზიანი მიაყენოს, მე ვამბობ ტერიტორიულ მთლიანობაზე და კიდევ მოსალოდნელ რაც ხშირად გაჟღერებულა ჩვენს პრესაში, ყარშის ხელშეკრულება მოაქვთ ნიმუშად, რომელშიც არ არის საერთოდ ხსენებული, რომ თურქეთი გარანტორია ბათუმის და აჭარის საერთოდ ავტონომიის შენარჩუნებისა და მისი კულტურული მოწყობისა. უბრალოდ ყარშის ხელშეკრულებაში მითითებულია, რომ საქართველოს ბათუმის ოლქს უთმობს საქართველოს მის სიუზერენიტეტს ცნობს აჭარის ოლქზე იმ პირობებით, რომ იქ ავტონომია იყოს და იყოს კულტურული და რელიგიური ავტონომია. ხოდ ეს არის ყარშის ხელშეკრულება. ამიტომ ჩვენ რო დავძაბოთ სიტუაცია, ახლა ის დრო არ არის, ახლა არის სწორედ სიტუაციის დამშვიდებისა და სიტუაციის აი მშვიდი სიტუაციის და მშვიდი პოლიტიკის შენარჩუნების დროა. ამიტომ ძალიან ბოდიშსუხდი ბევრს, რომელიც რუსეთთან დალაპარაკებას კი არა, ომს ქადაგებს და რუსეთთან არ შეიძლება დიალოგი არაფერი, ზოგი კი ამბობს ჯერ ტერიტორიები
დაგუბულოს.
ეს უკვე იცით რა, ეს
დიალოგი დასავლეთის მონაწილეობის და ეს ფორმატებზეა.
რა თქმა უნდა, ჩვენ სწორედ უნდა დავეყნოთ იმ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, იმ საერთაშორისო ინსტიტუტებს, რომლებიც ჩვენ გვერდში გვიდგანან და ვიცით, რომ საქართველოს არ გასწირავენ საბოლოო და არ მოხდება ის, რა შიშებიც აი ხალხში არსებობს.
ხო, მაგასთან უბრალოდ აი ფორმატის დიალოგზე ხომ ალბათ, როგორიც არის აბაშიძე კარასინის შეხვედრები, ამაზე უფრო არის კრიტიკა
მიმართული. უფრო დაიხვეწოს მე მგონი ეგ ფორმატი.
ბანდოზაურ და მინდა აი 30%+ მივუბრუნდეთ. ოპოზიციისა.
ის მეერა მიღებულ.
საკონსტიტუციო ცვლილებების, საპრეზიდენტო ესე ვთქვათ, ძალაუფლების კიდევ უფრო იმდენად გამყარების, რომ ეჭქვეშ დგება და ბევრი ასე აფასებს პარლამენტის როლი საერთოდ, როგორც მოირღვა ასე ვთქვათ ბალანსის სისტემა, ძალაუფლების ბალანსისა თურქეთში და მაინც გეკითხებით, რას ნიშნავს, თუ კითხულით რომ ნიშნავს რამეს, გულისხმობ შემდგომ პოლიტიკურ პროცესში თურქეთისა იქნება ეს საშინაო პოლიტიკური ვითარება და იქ პრიორიტეტებზე ზეგავლენის მოხდენა თუ საგარეო პოლიტიკაზე, მათ შორის აი ეს 30%-იანი მხარდაჭერა აუმრჩევლების ოპოზიციისათვის.
30%-იანი მხარდაჭერა საკმაოდ მაღალი შედეგია მაღალი სკალა.
ეს კიდევ უფრო მეტს ნიშნავს ეს პროცენტი, ვიდრე სხვა ქვეყანაში ექნებოდა ამას მნიშვნელობა, კიდევ ვიზახი ინფონდექსი.
თურქეთი განსაკუთრებულია ამ შემთხვევაში, განსაკუთრებულია და სხვა ქვეყნებში პრეზიდენტებს არ აუღია თავისავე ასეთი დიდი უფლებები და ასეთი მათათი და ცოტა თამამი განცხადებები. მან სწორედ ის ერთი ფრაზა რომელიც გუშინ ახსენა წუხელ, რომ ჩვენ ძველი სისტემის და ის ძველი სისტემიდან შემორჩენილი რაღაც კიდევ წესები უნდა განვაახლოთ. ეს უნდა ახლებურად განვიხილოთ. სწორედ ეს იმ 30%-მა მე მგონი უბიძგა ერდოღანს. თუნდაც აი საქართველოში ჩატარებული თურქეთის მოქალაქეები საქართველოს მიცემული ხმებით ინჯეს ჰქონდა 36%-ამდე, საქართველოში დღეს მოსახლე თურქებმა 36%-ამდე ინჯეს მისცეს ხმა, ხოლო 33 მიიღო ერდოღანმა. ესეც მინიშნება ის იმისი, რომ თვით თურქეთის როგორ გითხრათ მოწინავე საზოგადოებაში, აი მე არ ვიღებ იმ ცენტრალური ანატოლიი ძალიან მიواردნილ სოფლებს და მიواردნილ ესე იგი რეჟიმებს, გუბერნატორებიც და თვითონ კაიმაკამებიც საკმაოდ ხადაგებენ იმ ისლამურ ტრადიციებს, თორე დიდ ქალაქებში ერდოღანმა თუ გამოიმარჯვა ის ისტანბულსა თუ ანკარაში ძალიან ცირე უპირატესობით და გითხრათ თუ იზმი ეს მესამე სიდით მესამე ქალაქია 5 მილიონამდე მაცხოვრებელი, სადაც ინჯემ დიდი ოპერატესობით გამოიმარჯვა. ამიტომ ის ძალები თურქეთში შემორჩენილია, ეს 30% საკმაოდ თურქეთის პირობებზე საკმაოდ დიდი პროცენტია და ამას შეუძლია რა თქმა უნდა შეუძლია თავის დროზე კი არა მომავალში როგორ განვითარდება. მე არ ამგონია რომ თურქეთი რომელიც შანხაის ორგანიზაციაში გაწევრიანებას ხადაგებს, ასევე ევროკავშირის საპირწონედ მოინიშნება ევრაზიის კავშირი და ასე შემდეგ, რომ შეერთებულმა შტატებმა რომელთანაც თურქეთს, ნუ თურქეთს უბრალოდ ნატოს წევრი რაც არის თურქეთი 52 წლიდან, ნატოდან თურქეთს აქვს დახმარება მიღებული 14 მილიარდზე მეტი დოლარისა დღემდე. ამიტომ თურქეთი დამოკიდებული არის, მორალურად არის დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, შეერთებულ შტატებზე და ნატოს წევრობაზე. ამიტომ ის ნაბიჯები, შეიძლება ერდოღანი აუდიო თავის გამოსვლებში, რა თქმა უნდა, ცოტა აშკარად თამამ განცხადებებს აკეთებს, მაგრამ პოლიტიკაში, რა პოლიტიკასაც ატარებს, იქ ბევრად ფრთხილია.
ვანოზაურ ზაუმჭედლიშვილი, აღმოსავლეთ ცოდნე, დღეს ჩვენი სტუმარი ლაპარაკობ თურქეთში ჩატარებულ არჩევნებზე და ძალიან საინტერესო შიდა პოლიტიკურ და საგარეო კონტექსტზე თურქეთისთვის და მნიშვნელოვანი არის ეს ყველაფერი, ბუნებრივია საქართველოსთვის, სწორედ ამიტომ ვინტერესდებით, მნიშვნელოვანი უპირველესად ის მისი უახლოესი მეზობელია, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მოსაზღვრე ქვეყანა, უდიდესი ქვეყანა, ნატოს წევრი ქვეყანა და ეს როგორც თქვა ორმაგი მოლოდინი რაღაც თქვა ციფრთხილისა და თან მეორე მხრივ როგორც თქვა ნატოში საქართველოს ინტეგრაციის ხარდაჭერის მხრივ მეორე თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი და კომპლექსურია და ბატონაზაურმა აღნიშნა ეს ურთიერთობები და ინტერესების გათვალისწინებით გულისხმობა ბატონაზაურმა კიდევაც აღნიშნა საქართველოზე, საქართველოს პოლიტიკაზე არის ძალიან ბევრი დამოკიდებული, როგორ შეძლებს ის ურთიერთობის გაგრძელებას თურქეთთან, რა არის აი თქვენი აზრით პირველი გამოწვევა საქართველოსთვის. მე მსმენელს ალბათ შეხსენება და არც თქვენ არ გჭირდებათ, მაგრამ აი რაც საქართველოს ეს ხელშესახებად იგრძნო თურქეთის შიგნით პოლიტიკური მოვლენების აი გადატრიალების მცდელობის შემდგომი ნაბიჯები ერდოანისა, ჩვენ ვიცით ეს ჩაბუქის საქმე, რომელიც ასე ვთქვათ, აქაც რომ იტყვიან, აქეთ საქართველოსიც, როგორც არაერთ სხვა ქვეყანაში გადაწუდა თურქეთის ხელისუფლება გიულენის მომხრეებად, ვისაც თვლის ის და თავისთვის პოლიტიკურ
თურქეთის.
ხო, პოლიტიკურ საფრთხედ ასეთ ადაღიქვამს. რა სალოდები თქვენ ამ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ? მე მისახა სპეკულაცია კი არ მინდა, უბრალოდ კითხავთ, რადგან შინაგან ასე ვთქვათ, ბუნებას იცნობთ კარგად თურქეთის. შეიძლება რომ აი ამ არჩევნებმა ძალაუფლების, როგორ ვთქვა, გარანტირებამ დაამშვიდოს ამ თვალსაზრისით თურქეთის ხელისუფლება.
ერდოგანი, მე გითხარი თუ გუშინ თუ ერდოგანის ორ მიმართვას, ჯერ თავის კოლეგებს რომ მიმართა, თავის თანაპარტიელებს და შემდეგ უკვე ხალხთან გავიდა, ესე იგი აიუნიდან, თავის სასახლის აიუნიდან უზარმაზარი მასა იყო იქ შეგროვილი და ორივე საკმაოდ მოკლე გამოსვლა ჰქონდა და ერთი აღნიშნე ის რომ გითხარით რომ სოფლიო საჩვენა დემოკრატიის გაკვეთილი ჩაუტარა და მეორე იყო კიდევ ერთ-ერთი თა რომელმაც გაიჟღერა რომ ყველა ტერორისტულ ორგანიზაციას ტერორისტულ დაჯგუფებას ჩვენ საბოლოოდ ფეხს ამოუკვეთავთ თურქეთსა და მის გარეთაც სადაც მიგვიწვდება ხელი. აი ეს სწორედ კემერე ჩაბუქი რომ ახსენეთ, აი სწორედ მაგან გამახსენა ეს ფრაზა მისი წუხანდელი, რომ არის ამის რა თქმა უნდა საშიშროება, რომ იმ ძალაუფლების მოპოვებისა და უკვე საგარეო პოლიტიკასაც რო ახალი სიცოცხლე შეძინოს და ახალი აზრი შეიტანოს, შეიძლება ის იმ გულენის სკოლება და გულენის სასწავლებლად მოხსენიებული სასწავლებლები, რომელიც უამრავ სახელმწიფოში, უამრავ ქვეყანაშია და მის მეზობელ ქვეყნებშიც არის, რომ მათზე უფრო მძაფრი რეაქცია მოახდინოს და შეიძლება მითითებებიც მოვიდეს, რომ ეს სასწავლებლები ყველა დაიხუროს.
ანუ პირუკუ მოლოდინი გაქვთ.
რა თქმა უნდა, ადრე იყო, როდესაც გადატრიალების მცდელობის შემდეგ 2016 წლის 15 ივლისიდან მალევე გაჟღერდა, რომ მოუწოდა იმ მეგობარ ქვეყნებს, ვისაც მიიჩნევს, ეს არის ცენტრალური აზიის თურქულენოვანი სახელმწიფოები, ანუ აზერბაიჯანი, ვიცი რომ პირველი ვინც მიულოცა გუშინ ილხამ ალიევი იყო, პრეზიდენტობა ჯერ კიდევ ხმების 98% იყო დათვლილი, როცა უკვე ილხამ ალიევის და ორანი უნგრეთის პრემიერიდან მიიღო ისა მილოცევი. ხო და სწორედ ამის იმ გადატრიალების შემდეგ ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა, რომელიც საკმაოდ დიპლომატიურ ნიჩს ავლენს და ის იმ ორ ზღვაშუა შესანიშნავ პოლიტიკას ატარებს რუსეთთანაც მშვენიერი ურთიერთობა და თურქეთთან, თურქეთში მიღებულია როგორც თურქული სამყაროს აქსაქალი, ესე იგი ყველაზე ხევისბერი თურქული სამყაროსი, და ამიტომ ნაზარბაევმა პირდაპირ მივიდა, როცა მივიდა რომ დაეხურა ეს სასწავლებლები, ნაზარბაევმა თუ თქვენ თვლით, რომ ამ სასწავლებლებში ტერორისტები მზადდება, ჩამოვიდეს თურქული კომისია შესამოწმებელი ყაზახ კომისიასთან ერთად, ერთობლივად გამოვიკვლიოთ აი ამ სასწავლებლების მიმართულებები. იქ ტერორისტები მზადდებიან, თუ მზადდებიან მაღალი კვალიფიციური სპეციალისტები. ამაზე გაჩუმდა თურქეთი. სულ რამდენიმე ორიოდე თვის წინ ყირგიზეთში გაიხსნა ახალი კოლეჯი ამ მიმართულებისა, რომელსაც ყირგიზეთში თურქეთის ელჩმა მიუთითა, გამოთქვა საყვედური, რომ როგორ შეიძლება ახალის გახსნა, როცა ძველებიც უნდა დაიხუროს. ყირგიზეთის პრეზიდენტმა სხვაშორის იგივე განაცხადა, შევქმნათ ერთობლივი კომისიები და გამოთ. აი, როდესაც საქართველოს ეს დემირელის კოლეჯის დახურვაზე მიდგა, ნუ აქ მოგონილი იქნა, რომ ავტორიზაცია ვერ გაიარა, ეს არა აქვს ის, ეს ყველაფერი საქართველოს განათლების სამინისტროს გადასაწყვეტია. რამე თუ საქართველოში აი მე განათლების დაწესებულება არსებობს საქართველოს განათლების სისტემა და არა ისე როგორც ბათუმში გაიხსნა ბათუმის მეგობრობის ლიცეუმი, რომელიც დაიხურა 2016 წელს და გაიხსნა ახალი სკოლა თურქული, რომელიც პირდაპირ თურქეთის განათლების სამინისტროს პროგრამით მუშაობს და იმ რეჟიმს იცავს, და ესე იგი იქაც პედაგოგები მხოლოდ თურქები არიან, ბათუმში უკვე ამოქმედებულია უკვე მესამე წელია ეს სასწავლებელი. ამიტომ საქართველოს მე მგონი იმ დაწესებულებებს თუ იმ სამინისტროს თუ სახელმწიფო სტრუქტურებს მართებთ თურქეთთან უფრო თავისუფალი საუბარი, არა ყველაფერზე თავის დაკორა და დათანხმება, ბევრი რამ გამოსაკვლევია. გამოსაკვლევია, როდესაც 2016 წელს თემისკალმა ბათუმის გენერალ კონსულმა განაცხადა, რომ ბათუმის მეგოროვის ლიცეუმში მზადდებიან ტერორისტები. მე მაშინ არ მოვერიდე, როდესაც ობიექტივში რამდენიმე დღის შემდეგ მქონდა გამოსვლა, მაშინ პირდაპირ დევისკანს მოუწოდე: კი ბატონო, ერთ-ერთი დამისახელეთ, რომელი ტერორისტია მომზადებული ბათუმის ლიცეუმში. ერთის გვარი და სახელი მითხარით მეთქი. ნუ ეს ყველაფერი, ყველაფერი ასეა, იცით, ეს ცოტა იმაში გადადის.
თავისუფლება ურთიერთობაში ეფუძნება ცოდნას, როგორც
წესი. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო და სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობაში, რა თქმა უნდა, ეს უფრო მაღალ დონეზე უნდა განიხილებოდეს. უნდა განიხილებოდეს იმ იგივე კომისიებისა თუ მაკონტროლებული რაღაც სტრუქტურებისა, რომლებიც ამას დაადგენენ. არის მართლა ეს სასტავლებლები, რომლებიც სახელმწიფო თურქეთ სახელმწიფო წინააღმდეგაც არაფერი არის მის ამ სასტავლებლებში. თავიდან იყო ეს 2016-ში ამ სასტავლებლებში თურქეთის სახელმწიფოებრივი სახელმწიფო წინააღმდეგ ხმიდის რაღაც აგიტაცია და არავითარი.
აი დავიწყეთ საპრეზიდენტო არჩევნებით უშუალოდ და მოვედით იქამდე. ხო, რაც ეს უშუალო შეხება, რაც იყო ჩვენი ეს რაც ვიცით და თვალყურს ვადევნებთ დღემდე, გაურკვეველია ესე ვთქვათ იმ სასამართლო პროცესის საქმის მსვლელობა როგორი იქნება. ბანო ზაურ, უნდა დაგემშვიდობოთ დღეს აქ. ძალიან დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის და გაზიარებისთვის თქვენი ესე ვთქვათ ცოდნის და შეფასებების. ზაურ მჭედლიშვილი აღმოსავლეთ მცოდნე გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში.